keçmiş ilində aldığımız məlumatlara görə keçmiş Misir prezidenti Hosni Mübarək bu həftə Hüsnü Mübarək bu həftə azad edilə bilər. Qahirə məhkəməsi bazar ertəsi ona qarşı korrupsiya ittihamını geri götürür. Vəkillər yaxın iki gün ərzində onun azad ediləcəyini deyirlər. Amma Mübarəkin iki oğlu hələ də eyni ittihamla istintaq altında qalacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən, avqustun 18-də müxalifətin yaratdığı Milli Şura Bayıldar razılaşdırılmış mitingini keçirdi. Miting necə keçdi, polislə hər hansı qarşıdurma oldu mu ya yox, hansı şüarlar səsləndi? Bunların hamısını özünüz də, öz gözlərinizlə görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsi və Azadlıq Radiosu televiziyada video reportajı izləməklə Azadlıq Radiosunun televiziya proqramlarını Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə bilərsiniz. Həmin mitingdə elan olundu ki, Milli Şuran prezidenti vahid namizədi Rüstəm İbrahim Bəyovun da məsləhəti ilə o indi Rusiya vətəndaşlığından imtina məsələsini həll edə bilmir deyə Bakıya qayıtması da alınmır deyə seçkidə indidən namizədsiz qalmamaq üçün alternativ namizəd müəyyənləşdiriləcək və bununla bağlı qərar da Milli Şura bugünə saxlamışdı. Bugün Milli Şuranın iclası başlanıb və iclas qapağı keçirilirdi və iclasdan qabaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna bildirmiş ki, bugün Milli Şuranın alternativ əvəzedici namizədini təsdiqləyə bilərlər. Təsdiqləndi ya yox, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nüşabə Fətullayeva da toplantının gedişini izləyənlər arasındadır.
Toplantı Bakı vaxtı ilə saat 15.30-da başlayıb və 16.00-da başa çatacaq. 18.00-da başa çatacaq. Amma hələ də bu vaxt davam edir. Toplantıdan ara sıra İlhan Məzli Milli Şuranın üzvləri bildirirlər ki, hələ ki ortaq nəticə gələ bilmirlər. Bugünkü toplantıda əsas müzakirə mövzusu oydu ki, ya Rüstəm İbrahim Bəyovun namizədliyi qüvvədə qalmalıydı, ya da onun əvəzinə alternativ ehtiyat namizəd irəli sürülməlidir. Rüstəm İbrahim Bəyov özü Milli Şuranın üzvü Samir Əsədlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Rüstəm İbrahim Bəy də özü də sayt vasitəsi ilə toplantıya qatılıb və bildirib ki, hələ ki, vətəndaşlıqdan çıxması ilə bağlı problem olaraq qalır və bildirir ki, yəni Milli Şura hansı qərarı qəbul eləsə, ona hörmətlə yanaşacaq. Hazırda müzakirələr davam edir. Milli Şura ya alternativ ehtiyat namizədin irəli sürülməsini dəstəkləyəcək. Bu, deməkdir ki, Rüstəm İbrahim Bəyovun namizədliyi qeydə alınana kimi həmin namizəd seçkilərə gedəcək və Rüstəm İbrahim Bəyovun əgər namizədliyi qeydə alınarsa, o öz namizədliyini geri götürəcək. Əks halda isə seçkilərə həmin ehtiyat namizədlə qatılacaqlar. İkinci müzakirə olunan məsələ isə odur ki, hər bir partiya öz namizədi ilə seçkilərə qatılsın. Hazırda müzakirələr davam edir.
Müzakirələr necə bitəcək, kim namizəd müəyyənləşəcək, qərar nə olacaq, müxalifət vahid namizəd məsələsində hansı qərarı verəcək? Bundan bağlı ən son xəbərləri Azadlıq Radiosunun internet saytında izləməyə davam eləyin və Azadlıq Radiosunun internet saytında Milli Şuranın qərarı ilə bağlı canlı video yayımda olacaq, bunu da qaçırmayın. Fikirlərinizə bölüşə bilərsiniz həm Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib forumlara və sorğulara qatılmaqla. Məsələn, sorğumuzun bu dəfə ilə sualı belədir ki, sizcə Milli Şuranın prezidentliyə namizədi, vahid namizədi olan Rüstəm İbrahim Bəyov seçkidə iştirak üçün Azərbaycana qayıda biləcəkmi? Rəy soruşulanlardan sorğuda iştirak edənlərin 54% deyir ki, bəli, əminəm, o qədər əmin deyiləm, 22% belə deyir, 14% deyir ki, yox, həbs təhlükəsindən qorxub gəlməyəcək və 9%-ə yaxında maraqlanmır, sorğulara və forumlara qarşı qatılmaqla fikrinizi bölüşə bilərsiniz və 057441107 nömrəsinə SMS göndərməklə də prezident seçkiləri və Milli Şuranın namizədi ilə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Sualımız budur ki, Milli Şuranın əvəzedici namizədlərlə seçkiyə getməsi sizcə nə isə dəyişirmi? Və dinləyicilər yazır ki, Qulu yazır ki, müxalifətin birliyinə 1993-cü ildən sonra son 20 ildə Milli Şura adı ətrafında şahid olduq. Bir-birinin əleyhinə ikicə nəfər oldu, Pəna Hüseyn verdiyi müsahibələr və Rauf Arifoğlu baş redaktor olduğu Yeni Müsavat qəzetindəki yazıları ilə. Seyran Şamaxıdan yazır ki, hamısı hakimiyyətin adamlarıdır, gözdən pərdə asırlar ki, güya Azərbaycanda müxalifət var. Başqa bir dinləyicinin fikrincə, o vaxt demişdi, indi də yeri gəlib. Əvəz edici olsa, bu yollar Hüseyin İbrahimbəyovu sığortalamış olarlar, Hüseyin İbrahimbəyovun vətənə gəlməyində də bu qədər təzyiq də olmazdı. Elə indi də gec deyil. Başqa bir dinləyicinin fikrincə, Milli Şuran Vahid namizədi elə bir şəxs olmalıdır ki, həmin şəxs nə Heydər Əliyevlə, nə də ermənilərlə hər hansı bir bağlantısı olmasın. Qubadan Nadir yazır ki, Milli Şuranın əvəz edici namizədlərlə seçkiyə getməsi hər şey dəyişir, təəssüf ki, pisliyə doğru dəyişir. Rüstəm İbrahimbəyov namizəd ola bilməyəcəyi təqdirdə vahid siyasi birlik pozulacaq, seçkidə demokratik qüvvələrin qalib gəlmək şansı ən azı 50% azalacaq, bu da seçkidə uduzmaq deməkdir. Və başqa bir dinləyicinin fikrincə, burada Milli Şuranın təsislərinə səslənirəm ki, nə vaxta qədər müxalifətin namizədi kimdir sualı verənlərə ad çəkə bilməyəcəyi, konkret bugün asagəl yox, ağzından alov tökülən bir ziyalını müəyyənləşdirməlidir. Və bir dinləyici də şəruri imzası ilə bu dəfə yazır ki, şans bir dəfə olur da, 2003-cü ildə İsa bəy xalqın ona verdiyi səsləri qoruya bilmədi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 057441-7 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun internet saytı azadlıqradiosu.az ünvanında, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifəsində və Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Son olaraq onu deyək ki, Azadlıq Radiosunun Milli Şuran toplantısı keçirilən yerdəki müxbiri Nişabə Fətullayeva bildirir ki, Milli Şura Vahid namizədlə bağlı səslənən təklifləri səsə qoyub və az öncə 10 dəqiqə əvvəl səs verməyə başlanıb və səs vermədən sonra qərarın müzakirəsindən sonra isə briefing də olacaq və bununla bağlı da Milli Şuranın son qərarı ilə bağlı da ən son gəlişmələri xəbərləri Azadlıq Radiosunun internet saytında oxumağa davam edin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Prezidentliyə namizədlərdən biri də Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədovdur. Amma İlqar Məmmədov hazırda həbsdədir. Onu bu ilin əvvəli İsmailda baş verən olaylarla bağlılıq ittihamı ilə həbs eləyiblər. Bu günlərdə isə İsmailli hadisələrinə görə tutulanların istintaqını da 3 ay uzadıblar. İstintaq hazırda necə gedir, həbsdəkilərin yaxınlarına nə xəbər verirlər və bu kimi suallara Kəbran Dilavəri cavab arayır.
Verilmir, yaz buraxılmır, durulmur ki, nədir, nədir, basalmış belə bir vəziyyətdə. Ailəti də bir vəziyyətdə, özümüz də bir vəziyyətdə, nə bilim, yolla. Birisi çox ağırdır, biz də gəlir ki, yegana bir oğlum var mənim, o da keçsin. Yoldaşı, evladı dünyaya gəlir, 2 aylıq uşağı var, çox çətinliklə, valla, bilmirəm, afiyet eləmək istəyirlər, imkanım da yoxdur, qalmışam, nə təhirəm.
8 ay yaxında İsmail hadisələrinə görə həbsdə olan Xəyal Şaranovun atası Sergi Şaranov deyir ki, oğlu həbs olunandan sonra ailənin bütün yükü çiynindədir. Gözü yoldadır, hər dəfə oğlunun həbs müddəti uzadıldıqca həm maddi, həm də mənəvi durumu daha da ağırlaşır. Bu günlərdə İsmail hadisələrinə görə həbs olunanların həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Bu işdə vəkil olan Nizami Abdullayev deyir ki, əslində istintaqın uzadılması bəhanədir.
Əslində orada elə bir iş qalmışıb qalmağına. Vaxt Allah ki, işlə tanış olma var, cinayətçinin bəzi planlamış silah hərəkətləri var, belə bəhanələr gətirirlər. Yeni heç bir şey yoxdur. Məsələn, bu uzadılmış 3 ay müddətində, bəlkə 3 ayda, yeni 3 ay müddətində, məsələn, mən Almaniya şəxsləri müdafiə edirəm. Heç yaman bir planlardan sonra imiyyəmləşsən, burada niyə atırırsam 3 ay? Praktik heç bir silah hərəkət aparılır onun haqqında. Bu müddətdir, əslində onların 3-ü birinci uzadılma müddəti tamamlanırdı 29 avqusta. Hamısını getirdiler, müddətləri uzatdılar, o da bitməli daha da noyabr 29-u. Bu sonuncu uzatma müddətidir. Bundan oynası yoxdur.
Həbsdə olanların valideynləri övladlarının günahı olmadığını, oyun qurbanı olduqlarını deyirlər. Elə buna görə də dərdlərini çatdırmaq üçün fürsət axtarırlar. Prezident İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl İsmailiyyə gəlməmişdən əvvəl icra hakimiyyəti başçısı ilə görüşüblər. Deyiblər ki, onsuz da bizi İlham Əliyevlə görüşməyə imkan verməyəcəklər. Bizim dərdimizi prezidentə sən çatdır. Dediklərinə görə icra başçısı da valideynlərə söz verib. Avqustun 16-sında isə baş prokuror Zakir Qaralov Ağsuya gələndə valideynlər övladlarının günahsız olmasını baş prokurora çatdırmaq üçün Ağsuya gediblər. Oğlu həbsdə olan Səməd İsmailov deyir ki, hansı səbəbə həbs müddətinin yenidən uzadılmasını Zakir Qaralovdan soruşublar.
Bir dana prokuror onu dedi ki, bir ay müddətinə dedi istintaq yekunlaşacaq. Konkret kiminsə orada günahı olub olmaması haqqında deməli narahat olmayın dedi, iş məhkəməyə göndəriləcək. Məsələ dedi dəqiq araşdırılır və bu yaxınlarda istintaq yekunlaşacaq. Ona dedim ki, axı istintaq demək olar getmir. Dedi yox. Sizə elə gəlir, siz narahat olmayın. Prokurorluq orqanlarına yazırıq, oradan bizə rəsmi cavablar gəlir ki, cinayət tam sübuta yetirilmişdir, istintaq yekunlaşmadığına görə iş uzanır. Bir növ siyasi sifarişdir də uşaqların həbsdə saxlanması.
Vəkil Nəvaid Abdullayev isə deyir ki, həbs müddətinin uzadılması qarşıdakı prezident seçkisi ilə bağlıdır.
İki ayda uzada bilərdilər. Bəhanə elədilər ki, təhsilindən şəxslərin sayı çoxdur. Hər bir vəkil üçün ayrıca tanış olmaq üçün vaxt sərf olunmalıdır. Və müddəti çox götürürlər ki, əllərinin altında elə bir ki, müddəti ehtiyac olanda çətinlik çəkməsinlər. İnanmıram ki, seçkidən qabaq onu yekunlasınlar. Bu arada məqsəd bu İlqar Məmmədovun və yaxud qeyrisinin o seçkidən kənarlaşdırma niyyəti durur hakimiyyətin. Ona görə də mən subyektiv fikrimdir ki, inanmıram ki, onlar seçkiyə qədər o yekunlasınlar.
Bu ilin yanvarında İsmailda Çıraq Otelinin menciri yol qəzası törədərək yerli sakinləri təhqir edəndən sonra rayonda sakinlər etirazlara başlamışdı. Çıraq Oteli yandırılmış. Bu hadisədən bir ay sonra İlham Əliyev müşavirələrin birində dövlət məmurlarına və onların övladlarına xəbərdarlıq etmişdi. Cəmaatı qıcıqlandıran hərəkətlərə yol verməməyə çağırmışdı. Həmin müşavirədən sonra prezident İsmail rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərovun qardaşı Nizami Ələkbərovu işdən azad eləmişdi. İsmail hadisələrinə görə hazırda 18 nəfər həbsdədir. Onlar kütləvi ixtişaşlara qatılmaqda, polisə müqavimətdə, əmlakı məhv etməkdə ittiham olunurlar.
Kəbiran Dilavəri.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öyt küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi 1953-cü ilə qayıdacaq. 60 il əvvəl İranda hərbi çevriliş baş vermişdi və 5 günlük çevriliş nəticəsində İranın demokratik seçki ilə seçilən ilk və populyar baş naziri, o vaxt İranın neft sənayesində milliləşdirən Məhəmməd Müsəddəq devrilmişdi. Sonradan bu çevrilişin Amerikanın Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi və Britaniya Kəşfiyyat tərəfindən təşkil olunması sübut olundu və çevriliş nəticəsində İranda təkcə qərbə münasibət də dəyişmədi və bunun da nəticəsində 79-cu ildəki İslam inqilabına qədər gəlib çıxdı. Bəs qərb özü bu çevrilişlə nə qazandı? Arifə Kazımova.
60 il bundan əvvəl İran ordusunun zabitləri ABŞ və Britaniya kəşfiyyat agentliklərinin dəstəyi ilə dövlət çevrilişi etdilər. Nəticələri indi də dünyada sezilməkdədir. 1953-cü il çevrilişi nəticəsində İranın ilk demokratik seçilmiş hökuməti və baş naziri Məhəmməd Müsəddiq devrilib. Bu çevriliş həmçinin qərbə düşmənçiliyi gücləndirməkdə rol oynadı ki, bu da 10 illər sonra İslam inqilabına gətirdi. Avqustun 15-dən 19-nadək davam edən hadisələr İranın sərhədlərindən xeyli uzaqda əks da doğurdu. Çevriliş yaxın şərqin geosiyasi mənzərəsini dəyişdi. Bundan sonra Birləşmiş Ştatlar çevriliş etmək, ölkələrdə qeyri-sabitlik yaratmaq cəhdlərini davam etdirdi. Bəzilərinin razılaşmadığı nəzəriyyə budur ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və Britaniyanın MI6 idarəsi İran nefti üzərində nəzarəti saxlamaq və Tehranın 2-ci dünya müharibəsindən sonra Sovetin təsirinə düşməməsi üçün çevrilişi həyata keçirib. Müsəddiq 1951-ci ildə İranın neft sənayesinin milliləşdirilməsində mühüm rol oynayıb. Bu sənaye uzun müddət Britaniyanın nəzarətində olub. Müsəddiqin qərarından sonra dünya İran neftini boykot edib, ancaq bunun heç bir təsiri olmayanda onu devirmək üçün gizli plan hazırlanıb. Müsəddiqin təyin olunmuş başnazir general Fəzlullah Zahidi ilə əvəzlənməsi İranın nisbətən zəif şahının ölkə monarxiyasında tam hakimiyyət qazanmasına yol açıb. Vaşinqtonun güclü hərbi və iqtisadi dəstəyi ilə Şah Məhəmməd Rza Pəhləvi 1979-cu il İslam inqilabına dək ölkədə avtokrat rolunu oynayıb. Müsəddiqin özünə gəlincə çevrilişdən sonra o, onlarla hökumət rəsmisi kimi dövlətə xəyanətə görə həbs edilib və mühakimə olunub. 3 il həbsdə qalıb, 1967-ci ildə ev dustaqlığında vəfat edib. Bütün şahların adamları, Amerika çevrilişi və yaxın şərq terrorunun kökləri kitabının müəllifi Stephen Kinzer bu çevrilişi Vaşinqtonun qısa müddətli qələbəsi sayır. Uzun müddətdə isə onun fikrincə Vaşinqtonun İrana müdaxiləsi onun İran mövqeyinə ziyan vurub.
Tarixi perspektivdən çevriliş Birləşmiş Ştatlar üçün uğurlu olmadı. 1979-cu ilin inqilabı Şahın artan represiyasına uzun müddətli təsiri idi. Şah hakimiyyətə çevriliş nəticəsində gəlmişdi. İslam inqilabı hakimiyyətə fanatik dərəcədə anti-Amerikan rejimini gətirdi. Bu rejimdə 30 ildən çoxdur Amerikanın bütün dünyada maraqlarına zərbə vurur.
60 ildir çevrilişin İranın milli psixikasına təsiri davam edir və ölkənin qərblə münasibətlərində bir tikandır. Məhəmməd Müsəddiq və İranda 1953-cü il çevrilişi kitabının müəllifi Mark Qaziyarovski bildirir ki, Müsəddiqin devrilməsi iki siyasi cərəyana yol açdı. Ayətullah Ruhullah Xomeyninin rəhbərlik etdiyi radikal İslamçılara və hərbçi Mücahiddin Xalqın rəhbərliyi ilə radikal solçulara.
Çevriliş nəticəsində İran siyasətinin mötədil dünyəvi elementi məhv edildi və əvəzində 1960 və 70-ci illərdə radikal İslamçılar və radikal solçular əsas müxalifət fraksiyalar kimi ortaya çıxdı. Çevrilişin ən böyük təsiri məhz bu demokratiya yönlü fraksiyanı ləğv etmək oldu.
Qaziyarovski deyir ki, 53-cü il çevrilişinin regional təsirləri də olub. Belə ki, İran, Birləşmiş Ştatların regionda Sovet İttifaqının təsirini azaltma strategiyasının əsas hissəsinə çevrilib. Cavabında isə Sovet İttifaqı da regionda fəaliyyətini gücləndirib, Misir, Suriya, İraq, Liviya hökumətlərinə yardım və silahlar göndərib. İran çevrilişini 1947-ci ildə yaradılan Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi üçün də uğur sayanlar var. Çevrilişdən bir il sonra İdarə Qvatemalada çevriliş həyata keçirdi. 1957-ci ildə Suriya prezidentini devirə bilmədi, 1961-ci ildə isə Kubaya uğursuz hərbi müdaxilədən sonra nüfuzu sarsıldı. 10 illər boyu Birləşmiş Ştatlar İran inqilabında hər hansı rolunu yalanlayıb. Ancaq 2009-cu ildə Prezident Barack Obama Vaşinqtonun rolunu boynuna alıb. Britaniyada isə 2011-ci ildə hökuməti maliyyələşdirdiyi BBC, müstəqil hökumətinə zərbə vurmaq üçün onun əleyhinə proqramlar yayımladığını açıqlayıb.
Arifə Kazımova və sonda Ağdamın Şəhli kəndindən didərgin düşən Güllü Nənənin özü demişkən kibrit qutusunda yaşayışını eşidəcəksiniz. Orada daşdan yox, kardondan tikilən və ən böyük otaqları da kiçik qəzet köşkünü xatırladan 3 aylı ev tikmə kombinatından söhbət gedir. Nəzrin Nəzirovanın reportajı.
Ora gibi, kapının atması gibi. Nəzirin
76 yaşlı Güllü Əliyeva bizi öz kömasına aparır. O burada darısqal şəraitsiz otaqda tək yaşayır.
Bir evdir.
Burada yaşayırsın.
Yaşama yüzü var yox, bir şey yox. Allah umudun ayıq. Qurban olun sizə. Sizdən də qabaq gəlirlər, axtlar bunlar. Özüm də ağlamışam, özüm də xəstə edirəm. Mən qayb edirəm, mən heç də tutamam. Hökumətdən mən heç də tutamam. Ancaq mənə alçaqsa ne edirsin? Hayat evi versin. 5 güllənirim var. 73 yaşım var. Mən tərdən köçərəm mən. Mən istəyirəm ki, yengərim olsun. Həyfə bax, mən öləndə mənim gözüm yaşı götürsün. Beşiğimiz vardı, geçək bağımız vardı. Şəllidə, ağlam Şəlli kəndində. Gəlmişik, damıxıya girmişik.
Burada evlər daşdan yox, kardondandır. Ən böyük otaqları kiçik qəzet köşklərini xatırladır. Söhbət məcburi köşkünlərin məskunlaşdığı 3 saylı ev tikmə kombinatından gedir.
Gördüm, burada insan yaşamazdı. Tanı əlacımız yoxdur. Bu işinə də quraşlıq yaşayırıq indi, 10 ildir. Belə oğlum da özümdür, bir də yoldaşım.
Keçmiş kombinatın ərazisində azı 150 ailə sığınıb 20 il öncə burada biraz yaşayıb tezliklə köçmək ümidi ilə. 20 ildir şəraitlərindən şikayət edirlər. Amma nəticə yoxdur. Elə bəlkə buna görədir ki, hər şey göz qabağındadır. Danışmağın nə faydası deyib düz keçirlər.
Cəmaat pis vəziyyətdədir, bərbat halda yaşayır. Cəmaatın gəlsinlər, qeydinə qalsınlar, aparsınlar bir yerdə məskunlaşsınlar. Çox pis gündədir. Bərbat halda, zibil, nusurun içində yaşayır. Burada nə var danışmağın?
Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. 11 nəfər ailə özü deyib burada yaşayırıq, bu balaca yerdə. 3 ailə yaşayırıq burada bir. Çox pis vəziyyətimiz.
Vallahi yaşamazım ondan. 1000 dəfə yaşayırıq. Yox. Su yox. Ondan sonra qaz yox. Nə şərait var bunun? Nə şərait?
Yaşayış şəraitləri bir yana, qaz və kanalizasiya lap boğaza yığıb. Deyirlər ki, köçürəcəkləri barədə bir neçə dəfə eşidiblər. Ancaq hələ heç bir hərəkət yoxdur.
Köçürmək barəsində elə vaxtdan da deyirik, intihası özün bilirsən ki, qara fəhlən o deməyi ilə kimdə oturub duran. Hələ ki, uşaqlar gözünü açıb, o birinci sinifə gələndən burada olub, burada böyüyüb, gözünü açıb dəmirliyi görüb. Heç hələ o haqda ki, köçürməkdir, nədir, o barədə heç bir söz deyən yoxdur, heç maraqlanan yoxdur ki, burada belə bir adam yaşayır, yoxsa yox.
Axırımız uçurum, ölüm, nə istəyirik? Bir zaman tüstüdən qırıldı millət, indi də bu deyəcə bir mısırını.
Gəlirlər, yazırlar, çıxardacaq, belə olacaq, belə olacaq, hələ bir xəbər yoxdur.
Hər yer pisdə, yaman gündədir, uşaqlar da burada əziyyət çəkir bizlə bərabər.
Çəkdin,
öldür yerə. Əlindəki nədir
sənin?
Taxta, taxta. Neyin sən
Yalancı
oynayın. Ev tikmə kombinatından qalma beton qalıqları paslanmış texnika 20 ildə burada böyüyən uşaqlar üçün oyuncaq olub.
Yıxılır, qanır, hər yerimiz ona görə
qoymurlar.
Orada da qoymurlar, səs gəlir.
Oynayanda
da biz
oyun tərkdir.
Futbol meydançamız olsa, oyun olsa, idman zalımız olsa.
Bizim elə məktəbimiz olsun. Elə biz buradan köçəndə başqa yerə elə bir məktəb zadı olmayacaq da orada. Elə oxumağa təhsil ala bilməyəcək. Valideynimiz də sonra pis vəziyyətdə deyil. Qalır ki, mən oğlumu indiyənə qədər yaşatmışam indi onun nəfərliyimi. Mismar, şüşə.
Mismar var, zibil var. Hər şey var.
Həm də ürək açan yer olur. Ürək açan yer olsa adam elə həvəslənib elə oynayar. Bir şeyə həvəs artar.
Mən istəyirəm ki, mənim təzə otağım olsun. Mən də.
Necə otağım olsun?
Qəşək. Mənim oyuncaqlarım olsun. Mən çoxlu oyuncaqlarım. Elə istəyirəm.
Ümid qızıl kimdir, heç bir mühitdə paslanmaz. Böyüklərdən fərqli olaraq uşaqların gələcəyi inamı böyükdür. Ümid edirlər ki, bir gün günəş onların da üzünə gülər.
Nəzrin Nəzirovanın reportajına Ağdamın Şəlli kəndindən didərgin düşənlərin yaşayış şəraitini gözlərinizlə görə də bilərsiniz video reportajı izləməklə Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında və Azadlıq Radiosunun televiziya kanalında Azadlıq Radiosu TV kanalını Hotbird.pk-dən izləyə bilərsiniz. Orada baxmaqla həm Azadlıq Radiosunun efirində gedən verilişləri, reportajları izləyə bilərsiniz, həm də elə verilişlərə qatılada bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərmək və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter səhifəsində müzakirələrə qatılmaqla. Bu dəfəki kontekst verişi isə burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək. Hələlik Azadlıqda qalın.